Daniela toko farombiny folo. Ilay fahoriana lehibe. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiary ny zanaky ny firenenao. Ary sisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ireo fitsanganana velona indray roa. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay henry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Farahafatr'Andriamanitra ho an'i Daniela. Ary ianao ry Daniela, dia ahoroninao ny teny, ka hasitombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Dia nijery aho Daniela ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anankiray teo amoron'ny ony ary ny anankiray kosa te roa an-dafiny. Ary hoy ny anankiray tamin'n'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony. Mandra-paoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra, ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ary rehefa vita ny fanamotsa mitsanana ny herin'ny olo-masina dia ho tanteraka ireo rehetr'ireo. Ary nandray izany aho nefa tsy nahafantatra, dia hoy izaho: Tompoko, ô, hanahoana no hiafaran'ireo zavatr'ireo? Dia hoy izy: Andeha ary Daniela, fa efa voahorina ny teny sady vo izy tombo-kase mandra-piavy ny andro farany. Maro no ho diovina sy ho fitsiana ary ho zahon-toetra, fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy hahafantatra, fa ny hendry no hahafantatra. Ary hatramin'ny andro hampitsarana ny fanatitrisan'andro sy hampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia hisy andro 5:18. Sambatra izay miandro sy mahatratra ny andro 5:13. Fa mandehany ianao mandra-piavy ny farany, fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany.